πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Γιώργος Κωστόπουλος και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού. Κοντά μας μια, να την πω και μόνιμη, προσκεκλημένη, τέλος πάντων, μια τακτική.
Σταθερή.
Μια σταθερή. μια σταθερή σχέση. Λοιπόν, είμαστε σε σχέση σταθερή με την Αναστασία Λαμπρία. Γι' αυτό και την καλούμε πολύ τακτικά, πολύ σταθερά σε αυτή την εκπομπή. Η Αναστασία Λαμπρία, η εκδότρια των εκδόσεων Ποταμός, μαζί με τον Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, συνεκδότρια λοιπόν, για να μιλήσουμε και για τα ευρύτερα, για τα εκδοτικά τεκτενόμενα, αλλά και για το πρόγραμμα, το άμεσο, το χειμερινό πρόγραμμα των εκδόσεων Ποταμός. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε λίγο από την επικαιρότητα, Αναστασία. Μετέχετε στο φεστιβάλ, στο Άλσο, στο πεδίο του Άρεως.
Καλησπέρα καταρχήν. Όχι, στο φετινό φεστιβάλ ο Ποταμός δεν μετέχει.
Όταν λες το φετινό, να υπολογίζω ότι
έχετε πάει. Σε προηγούμενα.
Και στο Άλσος, όχι μόνο στο Ζάπιο.
Και στο Άλσος και παλιότερα στο Άλσος προ Ζαπίου και πέρσι, ας πούμε.
Τώρα γιατί αλλάξατε διάθεση?
Αποτολμήσαμε να ακούσουμε τη διάθεσή μας.
Α, ωραία. Άρα είχατε πάντα αυτή τη διάθεση, απλώς δεν την εκφράζατε.
Ναι.
Γιατί?
Γιατί νομίζω, καταρχάς γιατί εμείς θέλουμε οι αναγνώστες στα βιβλία μας να ανταναζητούν στα βιβλιοπωλεία.
Ναι.
Και γιατί στο Άλσος...
Και μόνο, εννοείς.
Κυρίως στα βιβλιοπωλεία.
Όχι όπου υπάρχουν, ας πούμε, στα σούπερ μάρκετ.
Καλά, δεν έχω δει
δεν κινδυνεύεις
να δεις εκεί.
Ναι, ναι, όχι, δεν νομίζω ότι σε αυτή τη ζωή τουλάχιστον θα προλάβω να δω.
Ναι, ούτε δίπλα σε Βατραχοπέδιλα, δυστυχώς.
Ναι.
Λοιπόν, θέλουμε κυρίως να τα βρίσκουν στα βιβλιοπωλεία. Γιατί έχουμε παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια σε αυτά τα λεγόμενα φεστιβάλ ότι έρχεται κυρίως ένας κόσμος που δεν πηγαίνει στα βιβλιοπωλεία, που δεν ξέρει από βιβλία,
ναι,
και που αναζητά κυρίως αυτά που έχει ακούσει είτε από την τηλεόραση είτε από διαφημίσεις.
Ναι.
Επίσης, εμένα τουλάχιστον με στενοχωρεί πολύ και κάπως θέλω να απέχω από αυτοεκδόσεις. Δηλαδή αυτό το κύμα, αυτή την τάση, με εκδότες που βγάζουν μόνο αυτοεκδόσεις του τέστην πληρωμένα βιβλία και πληρωμένα όχι μόνο για την παραγωγή, την επιμέλεια, το τυπογραφικό μέρος, όλα, αλλά ακόμα σου λέει, ας πούμε, ότι θα σε πάω στο πεδίο του Άρεως και αυτό είναι πλάς ένα χιλιάρικο.
Ναι, αυτό
δεν λέω κάτι εξωφρενικό,
μία,
ούτε κάτι ψευδές.
Αυτό είναι μια πληγή, όχι, το ξέρω και θέλω να το συζητήσουμε, θέλω να σταθούμε σε αυτό. Αλλά πριν σταθούμε σε αυτό, θέλω να μου πεις λίγο, αυτός δεν ήταν εξορισμού και ο προορισμός αυτών των ανοιχτών εκθέσεων, είτε στο Ζάπιο, είτε στο Άλσος, είτε στη Θεσσαλονίκη, στην Παραλιακή.
Ναι, εκεί δεν πάμε, δεν έχουμε πάει ποτέ.
Ναι, ναι. Αυτός όμως δεν ήταν ο σκοπός, δηλαδή πως το μεγάλο κοινό,
ναι,
το έχω πει πολλές φορές στην εκπομπή, το ξαναλέω για μια φορά ακόμα, επειδή έτσι συνάδει με αυτά που λέμε, ότι όταν ήμουνα στο Εθνικό Κέντρο Βιβλίου αντιπρόεδρος μου φαίνανε στατιστικές ότι ο ένας στους δύο Έλληνες περίπου, λίγο λιγότερο, ναι, δεν διαβάζει κανένα βιβλίο στη ζωή του.
Ναι.
Άρα δεν πατάει. Ναι. Γράφει, αν ξέρει να γράφει. Έχουμε σίγουρα από τους περισσότερους λειτουργικά αναλφάβητους στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή ανθρώπους που ξέρουν να γράφουν αλλά δεν γράφουν. Και ξέρουν να διαβάζουν αλλά δεν διαβάζουν. Ναι. Λοιπόν, άρα το ότι κάνεις, ρίχνεις ένα, αν θες, δόλωμα για να τσιμπήσουν άνθρωποι που δεν θα μπουν στα βιβλιοπωλεία. Σε όλη τους τη ζωή δεν θα μπουν. Και στην ουσία πας εσύ και τους βρίσκεις. Μπαίνεις στον δρόμο τους, εκεί που, στον περίπατό τους, εκεί που θα πάνε για κάποιο άλλο λόγο. Μπορεί να πάνε στο Άλσος για να δουν την επιθεώρηση που έχει δίπλα. Δεν είναι ένα καλό κίνητρο? Εσύ λες ότι αυτοί οι άνθρωποι ούτως ή άλλως δεν θα πάνε μετά σε βιβλιοπωλείο?
Όχι, σίγουρα δεν θα πάνε.
Κατά κάποιο τρόπο...
Και το πολύ απογοητευτικό, που εδώ και χρόνια το είχα διαπιστώσει, όταν ήταν ακόμα στον πεζόδρομο μπροστά από το Ηρώδιο. Ναι. Θυμάσαι, ένα-δυο χρονιά ήταν εκεί. Ήταν γονείς με μικρά παιδιά που τους έλεγαν, θυμάσαι, αυτό το είχαμε δει πέρσι.
Ναι.
Δηλαδή στο διάστημα αυτό, αυτό το 8χρονο, 10χρονο παιδί δεν είχε μπει σε βιβλιοπωλείο και ούτε ο γονιός του θεωρούσε ότι ήταν αυτονόητο ή έπρεπε να το πάει.
Ναι.
Πάντως... Δηλαδή δεν νομίζω ότι αυτές οι εκθέσεις δηλώνουν μια σχέση αναγνωστική ή ότι ψάχνω για βιβλία, ψάχνω κάτι. Είναι ένα σουλάτσο που εάν ξέρω από την τηλεόραση ή από τη σειρά τάδε ή από τα best seller που κυκλοφορούν ή ακούω, θα το αναζητήσω. Δεν νομίζω. Και έπειτα λυπάμαι που το λέω και ακούγεται κάπως snob. Δεν μπορώ πια αυτά τα περίπτερα. Δηλαδή για να συνεφέρεις αυτό το περίπτερο και να είναι κάπως και λειτουργικό και ανεκτό εμφανισιακά, θέλει μια επένδυση που σε αυτές τις εποχές δεν προτιμώ να τις δώσω στο βιβλιοδέτη και στο, να έχω καλύτερη ποιότητα στο χαρτί του βιβλίου.
Ναι. Το καταλαβαίνω, και αν επιμένω λιγάκι είναι γιατί συζητώντας με την κόρη μου που τώρα είναι 16 χρονών αλλά και με το γιο μου παλιότερα που τώρα είναι 30, βλέπω, Αναστασία, ότι μιλάμε πια για μια γενιά που έχει πλήρως διακόψει τη σχέση του με το βιβλίο. Δηλαδή δεν είναι ότι έχει γίνει πιο περιστασιακή, έχει γίνει πιο επιδερμική, έχει... Δηλαδή δεν είναι απλώς μια γενιά που δέχεται τα ερεθίσματά της μόνο από την τηλεόραση, γιατί δεν τα δέχεται ούτε από την τηλεόραση.
Όχι, γιατί δεν βλέπει τηλεόραση.
Δεν βλέπει τηλεόραση.
Πλην όμως δεν, να μην αποκαρδιώνεσαι, εγώ έχω το παράδειγμα των δικών μου παιδιών που η μικρή μου κόρη που είναι, ξέρω
εγώ, 25, δεν μίλαγα για τα δικά μου παιδιά, έλεγα για, για το παιδικό τους περιβάλλον.
Παρόλη το σιδέρωμα που υφίστανται στο σχολείο, καλό ή κακό σχολείο, έτσι, οτιδήποτε, και από το περιβάλλον και από τη ζωή στην ελληνική κοινωνία, νομίζω από τη δική μου εμπειρία ότι αυτό ξαναγυρνάει.
Ναι, ναι.
Δηλαδή ο τρόπος που έχουν μεγαλώσει αυτά τα παιδιά ή τα τσιγκλίσματα που τους έχεις κάνει ως γονιός σε αυτό το πράγμα που λέγεται η ανάγνωση, η δυνατότητα της σκέψης δηλαδή και όχι της φλούδας, επανέρχεται επιτακτικά.
Ναι, για τα παιδιά αυτά όμως που έχουν μεγαλώσει σε αυτό το περιβάλλον. Τώρα εγώ σου μιλάω για τη συντριπτική πλειοψηφία που δεν έχει μεγαλώσει σε αυτό το περιβάλλον.
Η συντριπτική πλειοψηφία, η ευθύνη βρίσκεται απολύτως στα σχολεία.
Ναι.
Απολύτως στα σχολεία, στα υπουργεία, σε όλα αυτά.
Ναι. Πάντως ακόμα και πολύ προχωρημένα σχολεία, αν δεις τα εκπαιδευτικά τους προγράμματα.
Βεβαίως,
και,
αυτό
και το
είπα,
τι τους δίνουν να διαβάσουν.
Ακριβώς αυτό
θα
έλεγες είπα,
ότι η ελληνική λογοτεχνία τέλειωσε το 1920 ή το 1930.
Είτε είναι το θεωρούμενο καλύτερο σχολείο, είτε είναι το σχολείο, ένα σχολείο στη Λέρο, ξέρω.
Ακριβώς, σε μια υποβαθμισμένη περιοχή που δεν είναι η Λέρο στη συγκεκριμένη.
Το μόνο θέμα είναι οι δάσκαλοι, δάσκαλοι και καθηγητές.
Ναι, η προσωπική φιλοτιμία.
Η προσωπική φιλοτιμία και το προσωπικές αποσκευές και το πλαίσιο το οποίο δεν υφίσταται, έτσι.
Πάμε τώρα στην άλλη, τη δεύτερη πληγή που πρόλαβες και έθιξες ευθύς εξ αρχής. στις αυτοεκδόσεις. Και το λέω πληγή, διότι ομολογώ ότι πριν από πόσα, ας βάλουμε, πριν από 20-30 χρόνια ήταν η εξαίρεση. Δηλαδή υπήρχαν εκδότες που αν κάποια στιγμή ζοριζόντουσαν μπορεί να βγάζανε και αυτοεκδόσεις.
Το ένα πληρωμένο βιβλίο. Ένα πληρωμένο έτσι βιβλίο. Λεγόταν. Δηλαδή ναι, το αυτοέκδοση έτσι. Είναι κάπως...
Τώρα έχουμε φτάσει σε ένα πολύ χυδαίο σημείο. Το συζήταγα πάλι σε μια άλλη εκπομπή. Το να πηγαίνει ένας συγγραφέας ή ένας πρωτόβγαλτος ή και όχι πρωτόβγαλτος πολλές φορές. Ένα χειρόγραφό του να το διαβάζουν, να τον παίρνουν τηλέφωνο ενθουσιασμένοι. Ο πρωτόβγαλτος, ειδικά αν είναι πρωτόβγαλτος, τρελαίνεται από τη χαρά του που αναγνωρίζουν επιτέλους το ταλέντο του. Πάει εκεί και όταν η συζήτηση προχωράει πέρα από τα 5 λεπτά, του λένε και τώρα να μιλήσουμε λίγο για την οικονομική μας συνεργασία. Και βεβαίως ο πρωτόβγαλτος που πιστεύει ότι είναι ο αναγεννημένος Μπέκετ λέει ναι, βεβαίως το ποσοστό του ξέρω ότι είναι δύσκολες εποχές. Το ποσοστό έχει μειωθεί. Και αυτοί του λένε όχι, δεν έχει μειωθεί, αλλά δεν μιλάμε καν για αυτό το ποσοστό. Δεν μιλάμε για τα πνευματικά δικαιώματα. Μιλάμε για τα λεφτά που θα δώσεις εσύ. Ναι. Ναι. Όλο αυτό
πρέπει
γίνεται
να πω,
με τόσο χειδαίο τρόπο.
Δεν ήξερα ότι είναι τόσο ομά τα πράγματα.
Ναι, γίνεται με πάρα πολύ χειδαίο τρόπο. Με πάρα πολύ χυδαίο τρόπο. Διότι είναι πολύ πιο χυδαίο από το να έρθεις και να σου πω εγώ ευθύς εξ αρχής, κοίταξε να δεις, μόνο αν το πληρώσεις το βγάζουμε. Ναι. Αλλά το να σε εκθιάσω, να σου...
Καλά, εντάξει,
δηλαδή να θεωρώ δεδομένο ότι θα το βγάλω, ας είναι και η μεγαλύτερη αηδία που έχω διαβάσει στη ζωή μου, το θεωρώ όμως δεδομένο ότι θα το βγάλω και θα το πληρώσεις εσύ. Λοιπόν, το θεωρώ τόσο χυδαίο, το θεωρώ το... Έχεις και ένα δοκίμιο για τη χυδαιότητα στους τίτλους που θα βγάλεις και νομίζω θα έπρεπε να εντάξει ο συγγραφέας και ένα τέτοιο κεφάλαιο για τη χυδαιότητα των εκδοτικών οίκων. Αυτό βλέπω από ό,τι συζητάγαμε κιόλας πριν μπούμε εδώ πέρα, ότι είναι για ορισμένους εκδοτικούς οίκους πια είναι ο κανόνας. Δηλαδή ζουν μόνο από αυτά τα βιβλία.
Ναι, υπάρχουν εκδοτικοί οίκοι οι οποίοι βγάζουν μόνο πληρωμένα βιβλία.
Ναι.
Και πρέπει να πω η τεράστια έκπληξη ήταν την τελευταία φορά και την προτελευταία φορά στη Φραγκφούρτη, στο ελληνικό περίπτερο, που υπήρχε ολόκληρη βιβλιοθήκη με αυτά τα βιβλία. Δηλαδή εκπροσωπούν την ελληνική παραγωγή.
Ναι. Και μάλιστα στο Άλσος, όπως λέγαμε πριν μπούμε εδώ στο στούντιο, υπάρχουν και τεράστια περίπτερα.
Βεβαίως, υπάρχουν περίπτερα τέτοιων εκδοτικών οίκων, τα οποία είναι τριπλά και τετραπλά, όπως ας πούμε ενός πολύ μεγάλου εμπορικού εκδότη.
Ναι. Ενώ παλιά θυμάσαι, εμείς επειδή είμαστε και αρχαίοι Έλληνες, που θυμάσαι το ειδής αναλόμαση.
Βεβαίως.
Το λέγανε και... οι άνθρωποι, ξέρεις, που δεν μπορούσαν να βρουν εκδοτικό οίκο. Που...
Ναι, και ξέρω ότι σε αυτή την εποχή στην οποία αναφέρεσαι, κάπως υποτιμούσαμε τα βιβλία στον χι εκδοτικό οίκο, το οποίο ήταν πληρωμένα.
Ναι, έτσι. Ναι, όχι κάπως, εντελώς
ναι,
τα υποτιμούσαμε.
Όχι, προσπαθώ να το πω.
Να το πεις ευγενικά. Ναι.
Και επίσης πρέπει να πω ότι ο ποταμός αυτό δεν το δέχεται, δεν το έχει δεχτεί ποτέ.
Ναι.
Και από τις ελάχιστες φορές που έχει δεχθεί τη συμμετοχή συγγραφέα, το έχει κιόλας μετανιώσει. Γιατί αλλάζει εντελώς η σχέση και με το βιβλίο. Νομίζω ότι είναι... και κάπως ψυχολογικό αυτό, δηλαδή ένα βιβλίο για το οποίο δεν έχεις λιώσει το παντελόνι σου για να
ναι,
το
δεν έχεις
βγάλεις, έτσι.
Ναι, ναι. Ναι.
Δεν το σέβεσαι τόσο πολύ.
Προφανώς. Και ξέρεις, επειδή ένα μεγάλο μέρος της όλης αλυσίδας είναι η διανομή, έχει τεράστια σημασία η διανομή. Δεν έχεις και κανένα κίνητρο ως εκδότης να διανύμεις αυτό το βιβλίο από τη στιγμή που έχει προπληρωθεί, και έχει προπληρωθεί και αδρά, και έχει υπερπληρωθεί, όπως μαθαίνω Αναστασία, και υπερεκτιμημένα. Δηλαδή ζητάνε τρεις ή τέσσερις, όχι απλώς σου ζητάνε να πληρώσεις όλο το βιβλίο. όλη την αλυσίδα.
Ναι, ναι, ναι. Το κόστος της παραγωγής.
Όλο
δηλαδή,
το κόστος της παραγωγής, αλλά σου βάζουν και τιμές δύο ή τρεις φορές πάνω από το κόστος. Δηλαδή η εσχροκέρδεια.
Ναι, είναι.
Μα, σου λέω εδώ. Τοκογλυφία και σκέτη.
Σου ζητάνε και ποσό για να.
Το προωθήσουν να, μετά,
να είσαι στο Ζάπιο, να είσαι στο πεδίο του Άριος, να σε πάω στη Φραγκφούρτη. Λες και θα σειρεύσουν εκεί οι ξένοι εκδότες για να.
Ναι, μιλάμε...
Το πανηγύρι της Ματαιοδοξίας.
Ναι.
Και άλλες ιστορίες.
Θάκερεϊ, ακριβώς. Λοιπόν, πριν περάσουμε στο καινούριο κατάλογο, το φθινοπορεινό κατάλογο, τη φθινοπορεινή κολεξιόν των βιβλίων των εκδόσεων Ποταμός, έχω εδώ, μου φέρες και σε ευχαριστώ πολύ, ένα πολύ γλυκούλι και μικρούλι βιβλιαράκι, έτσι πολύ κούτσικο, που λέγεται «Στο γιατρό ή το εβραϊκό πουλί», και το έχει γράψει μια Γερμανίδα που ονομάζεται Καταρίνα Φόκμερ. Τι είναι αυτό το βιβλίο?
Επίτρεψέ μου Φόλκμερ και επίτρεψέ μου στο πολλαπλάσιο.
Δεν είπα Φόλκμερ, έκανα και προσπάθεια να
φανταστείς. Δεν ακούστηκε το λάμδα. Κάθε άλλο παρά γλυκούλι.
Α, δεν είναι γλυκούλι. Παραπλανάει η εμφάνιση του.
Ναι, η εμφάνιση είναι, διαλέξαμε ένα μικρό σχήμα και αυτό θα είναι.
Έχει
μια...
ένα πολύ γλυκούλι μικρό εδίο στο εξώφυλλο, πρέπει να πω.
Ναι.
Που περιβάλλει τον τίτλο. Λοιπόν, ναι. Για πες.
Είναι ένα τολμηρό έως βλάσφημο βιβλίο.
Ναι.
Μιας σύγχρονης συγγραφέως. Γερμανίδα στην καταγωγή, που ζει στην Αγγλία και δουλεύει σε ένα μεγάλο πρακτορείο λογοτεχνικών δικαιωμάτων. Είναι γύρω στα μεταξύ 35 και 40 η Καταρίνα Φόλκμερ. Το βιβλίο αυτό έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες και είναι ένας καταιγισμός που θίγει όλη τη γερμανική ταυτότητα, τη γερμανική υποκρισία απέναντι στο ολοκαύτωμα, συνδέοντάς το με τη δυσφορία του σώματος.
Μάλιστα.
Το βιβλίο πάει πολύ καλά, εξαντλείται η πρώτη του έκδοση, βγήκε πριν από λίγους μήνες. Ο Δημήτρης Καρακίτσος, ο πεζογράφος, το έχει μεταφράσει από τα αγγλικά.
Και βλέπω εδώ ύμνο στο Οπισθόφυλλο από τους New York Times, από τον Guardian, από τον Ian McEwan.
Ναι, το όντι έτσι. Η Κρυστάλλη Γλυνιαδάκη στην Athens Voice είχε κάνει μια πολύ ωραία συνέντευξη με τη Φόλκμερ. Οι περισσότεροι αναγνώστες ενθουσιάστηκαν, πάρα πολύ σοκαρίστηκαν.
Ναι.
Διότι η σύγχρονη έκφανση του ερωτισμού και πώς αυτό συνδέεται με την ενοχή και με τα εθνικά χαρακτηριστικά, νομίζω ότι είναι πολύ ερεθιστικά θέματα.
Ναι, έχει να κάνει και με μια αλλαγή φύλου,
Ναι, εκείνη είναι στον πλαστικό χειρουργό. Έτσι ξεκινάει, είναι ένα παραλήρημα.
Η αφηγήτρια.
Ναι. Είναι στον πλαστικό χειρουργό με τα πόδια στο γυναικολογικό κρεβάτι και καθώς παρατηρεί την καράφλα του γιατρού που είναι σκυμμένος ανάμεσα στα καλυμμένα με το γνωστό σεντόνι γόνατα της ασθενούς, καταλήγει στο να του ζητά να αλλάξει φύλο, να αποκτήσει πέος, αλλά εκείνη θέλει ένα περιτετμημένο πέος και γι' αυτό είναι ο τίτλος
ένα εβραϊκό πέος,
το εβραϊκό πουλί.
Παρόλο που την περιτομή την κάνουν και πολλοί και Ευρωπαίοι ανεξαρτήτως θρησκείας,
και όλοι οι Αμερικανοί πια νομίζω,
και
τα
οι
παιδιά.
Άραβες επίσης. Θα ήταν δύσκολες μέρες για τα πρωτοπαλίκαρα του Χίτλερ που τότε στα Ολλανδικά σύνορα ή σε όποια άλλα σύνορα ευρωπαϊκά αναγκάζαν τους ανθρώπους να κατεβάζουν το παντελόνι τους για να δουν αν είναι Εβραίοι ή όχι. Ναι, τώρα δεν μπορούν να το διαπιστώσουν τόσο εύκολα.
Εμένα το σφρίγος και η τόλμη, η εκφραστική της συγγραφέως αυτής με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Δηλαδή νομίζω ότι είναι μία φρέσκια γλώσσα, φρέσκια θεματολογία Και χαιρόμαστε που το έχουμε βγάλει.
Και εγώ χαίρομαι που το έχουν αντιληφθεί οι αναγνώστες, ότι το έχουν πάρει είδηση, γιατί όπως ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, εξαιρετικά βιβλία δεν τα παίρνουμε είδηση.
Καλά, ναι.
Περνάνε ντούκου.
Ναι.
Και αλυσμόνητες παπάρες κάνουν θρίαμβο. Ναι, είμαστε αυτή η χώρα της Φεδράς Πορτοκαλέας, επιφυλάσσει και τέτοια μοίρα σε βιβλία αντίστοιχα. Λοιπόν, θα πάρουμε τώρα μια σύντομη μουσική ανάσα και θα έρθουμε πια με το φθινοπορεινό πρόγραμμα των εκδόσεων Ποταμός. Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Έχουμε απόψε κοντά μας την καλή μου φίλη, την εκδότρια Αναστασία Λαμπρία των εκδόσεων Ποταμός, συνεκδότρια με τον Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο. Και μιλάγαμε γενικότερα για τα εκδοτικά τεκτενόμενα στην Ελλάδα, που εντάξει, μάλλον διαγράφονται δυσίωνα, αλλά και για ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που βγήκε πολύ πρόσφατα από τις εκδόσεις Ποταμός, με τίτλο «Στον γιατρό ή διαζευκτικό ή το εβραϊκό πουλί». Το έχει γράψει η Γερμανίδα Καταρίνα Φόλκμερ. Για πάμε, Αναστασία, στο υπόλοιπο πρόγραμμα, στις άμεσες εκδόσεις, αυτές που θα βγάλετε, ξέρω εγώ, από το τέλη Σεπτεμβρίου, πια αρχές Οκτωβρίου.
Ναι, να τελειώσει αυτή η λεγόμενη σχολική.
Σχολική, να βγουν, να φύγουν τα σχολικά από τις βιτρίνες.
Όχι μόνο από τις βιτρίνες, και από τα ενδιαφέροντα των βιβλιοπολών.
Ναι.
Οι οποίοι προσπαθούν.
Ναι, γι' αυτό βρίσκονται στις βιτρίνες.
Ναι, μαθαίνω και διαπιστώνω ότι οι μεγάλες αλυσίδες έχουν, και σήμερα το συζητάγαμε με ένα χονδρέμπορο, τον μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή χονδρέμπορο βιβλίων στην Αθήνα και στην Ελλάδα, ότι τα σχολικά που ήταν το γρήγορο αίμα και στα βιβλιοπωλεία της περιφέρειας,
ναι,
πλέον όλα έχουν διοχετευθεί στις τρεις μεγάλες αλυσίδες.
Ναι, το γρήγορο αίμα και το γρήγορο χρήμα.
Αυτό εννοώ.
Ναι, 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 ότι πήγαιναν, είχαν πολύ υψηλή απόδοση σε πολύ μικρό
χρόνο. Στο χρονικό διάστημα.
Ναι, οπότε τα βιβλιοπωλεία λοιπόν δεν έχουν καταληφθεί, οι βιτρίνες τους δεν έχουν καταληφθεί από τα σχολικά.
Έχουν καταληφθεί, η κίνησή τους είναι πολύ περιορισμένη.
Ναι. Ναι. Ωραία, οπότε θα κατέβουν και νωρίτερα.
Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ας πούμε ότι τελειώνει,
τελειώνει
η σχολική και τα βιβλιοπωλεία θα αρχίσουν να ασχολούνται με τα κανονικά βιβλία,
ναι,
και όχι με τα λυσάρια και με τα υπόλοιπα.
Από όσο ξέρω τώρα, δράτω με τις ευκαιρίες, γενικότερα με τις αλυσίδες, τις μεγάλες αλυσίδες, ο ποταμός κατά καιρούς έχει... κάποια,
ναι,
προβλήματα, προβλήματα, ανοιχτούς λογαριασμούς, δεν ξέρω, προσπαθώ να τα, να διαλέξεις εσύ πώς...
Από τη μεγάλη πορτοκαλί αλυσίδα ο ποταμός σταμάτησε την συνεργασία.
Ναι, έτσι, αυτό.
Ακριβώς,
ναι,
τελεία.
Ναι.
Δεν θα βρείτε στην πορτοκαλί αλυσίδα τα βιβλία του ποταμού.
Ωραία, γιατί όμως?
Γιατί ήταν τελείως σκοτεινό, ασαφές... Όχι δόλια, αλλά οπωσδήποτε αναποτελεσματικά, ο τρόπος που αγόραζε και τροφοδοτούσε τα καταστήματα η μεγάλη πορτοκαλί αλυσίδα, και γιατί όταν εμείς βγάζουμε το μυθιστόρημα του Πέτρου Τατσόπουλου, του οποίου το κοινό είναι κυρίως στα βασικά βιβλιοπωλεία του κέντρου, δεν έχει νόημα το βιβλιοπωλείο στην Άρτα να έχει 20 Τατσόπουλους,
ναι,
και το αντίστοιχο υποκατάστημα.
Η θετική καταγωγή του Τατσόπουλου πριν μας πού είναι, από την
είναι
Άρτα.
Αρτινός.
Ειδικά η Άρτα πουλάει Τατσόπουλο, ναι.
Και αλλά... να μην υπάρχει, ας πούμε, στο βιβλιοπωλείο του Συντάγματος.
Ναι, ναι. Εγώ αυτό που ξέρω τουλάχιστον για τις αλυσίδες, και δεν αναφέρομαι μονάχα στη μεγάλη πορτοκαλί αλυσίδα και δεν εννοούμε τίποτα, καμία επιχείρηση του Ντόναλντ Τραμπ που είναι ο μεγάλος πορτοκαλί πρόεδρος από το χρώμα των μαλλιών του, αλλά γενικότερα θα έλεγα για τις μεγάλες αλυσίδες, είναι μία ασχετοσύνη πρώτα απ' όλα σε βάθος χρόνου σε ό,τι αφορά τους τίτλους των βιβλίων.
Ναι.
Υπήρξαν πάρα πολλά παράπονα σε βιβλιοπωλεία των αλυσίδων κατά καιρούς ότι ξέραν την τύφλα τους οι άνθρωποι,
ναι,
εκεί πέρα. Και ταυτόχρονα ότι αυτό βασιλεύει το εφήμερο, βασιλεύει
το
αναλώσιμο.
Εφήμερο. Το απολύτως εφήμερο. Η ΦΝΑΚ δεν ήταν έτσι.
Ναι, ναι.
Και γι' αυτό δεν επεβίωσε όμως.
Ναι,
έτσι.
Ναι, σωστά.
Ναι. Λοιπόν, και επίσης δεν ήξερες από την πορτοκαλί αλυσίδα γιατί παίρνεις 2.000 ευρώ το μήνα και δεν παίρνεις 20 ή δεν παίρνεις 200 ευρώ.
Ναι, ναι.
Ήτανε κάπως πάρα πολύ περιπεπλεγμένο και... No more τα τελευταία,
ναι,
χρόνια.
Ναι, ναι. Μακριά και
λοιπόν,
αγαπημένη.
Μια που είπες τώρα για τον Τραμπ.
Ναι.
Ο Τραμπ έχει εμπνεύσει το εξώφυλλο στο αμέσως προσεχές βιβλίο μας, το οποίο θα βγει σε 10-15 μέρες, το οποίο έχει τον τίτλο «Νεωτερικότητα και χυδαιότητα».
Αυτό και μόνο από το δελτίο τύπου που διάβασα,
ναι,
πρέπει να σου πω με εξήταρε φοβερά,
ναι,
αυτό το βιβλίο.
Ότι ζούμε σε... το έχει γράψει ένας Γάλλος, ο οποίος έχει υπάρξει και κρατικός λειτουργός και σύμβουλος και λογογράφος σε διάφορες προεδρίες γαλλικές, ο Μπερνάρ Μπιφόν, και ο οποίος ισχυρίζεται ότι ζούμε στην εποχή της απενεχοποιημένης χυδαιότητας, ότι το χυδαίο έχει παρισφρήσει στη συμπεριφορά, στη γλώσσα, στην εμφάνιση, στις τέχνες, στην καθημερινότητα, σε τέτοιο βαθμό που πια έχει γίνει αόρατο.
Ναι.
Έχει γίνει αυτονόητο και δεδομένο.
Ναι, έχει γίνει μέρος της κανονικότητας,
ναι.
Ξέρεις, πριν από κάνα δύο χρόνια, όταν ήταν πια εμφανή τα σημάδια της χυδαιότητας, Είχα γράψει ένα άρθρο βασισμένο στο βρίζοντας το κοινό του Πέτερ Χάν και το θεατρικό το περίφημο από τη δεκαετία του 60, και ξεκινώντας με αφορμή ακριβώς το θεατρικό, πόσο είχε ξενήσει τότε το κοινό η γλώσσα του Χάνκε, και σηκώνονταν και φεύγαν από την αίθουσα, δεν αντέχανε να τους βρίζουν, και έλεγα ότι τώρα έχουμε περάσει σε μια κατάσταση πολύ πιο προχωρημένη, που αυτό που συμβαίνει στο διαδίκτυο και στην καθημερινότητά μας είναι σαν να πηγαίνουμε σε ένα θέατρο και έλεγα συγκεκριμένα, ας πούμε, το Λεωφορείο Πόθος, σαν να παρακολουθούμε το Λεωφορείο Πόθος, και ενώ ακούμε τα λόγια του Κοβάλσκι ή της Μπλάνς Ντιμπουά στην ίδια ένταση, στο ίδιο ύψος, ακούμε και τη σκέψη κάθε θεατή, αλλά δεν την ακούμε ως ψήθυρο.
Ναι,
δηλαδή,
ναι.
Κοίτα πως πάχινε ο Κοβάλσκι.
Ναι.
Τι κολόγρια έγινε η Ντιμπουά.
Ναι.
Χώρισε ο Κοβάλσκι με την άλλη. Τι φασίστας είναι. Και τα ακούμε όλα στο ίδιο επίπεδο.
Πολύ, πολύ σωστό.
Κάτι
αυτό,
το
πολύ,
οποίο
ναι.
δημιουργεί μια παράνοια. Δηλαδή, αλλαγής. Δεν υπάρχει αλλαγή επίπεδου. Υπάρχει μία στάθμη για όλα.
Ναι, ναι.
Και πολλές φορές βλέπεις, ας πούμε, στο YouTube τα σχόλια τα οποία ακολουθούν ένα βίντεο από κάτω είναι εντελώς άσχετα με το περιεχόμενο του βίντεο, ή πολλές φορές είναι και εντελώς αντίθετα. Δηλαδή έχω δει για το ίδιο ακριβώς βίντεο τίτλο «Η Λαμπρία τον ξέσκισε τον Τατσόπουλο». Και για το ίδιο βίντεο «Τατσόπουλος τον ξέσκισε». Και είναι το ίδιο βίντεο που πια δεν έχει καμία σημασία το περιεχόμενο, αλλά μόνο
εξισώνονται όλα.
Όλες οι ad hominem επιθέσεις
έχουν
σημασία. Όλα είναι επί προσωπικού.
Λοιπόν, το έχουμε βάλει στο εξώφυλλο τον Τραμπ. Βασίζεται ο Τραμπ έχει γίνει πρωτομή κάπως γαλλικής, ξέρεις,
μεγαλοπρέπειας.
Και
Λουδοβίκος, ας πούμε,
στη βάση της πρωτομής, αυτό το έχουμε από το America Great Again, έχουμε παραλείψει το America και γράφει Great Again.
Ναι, ναι.
Γιατί είναι αυτό η συμπίκνωση όλου αυτού του πράγματος που ζούμε, δηλαδή της χυδαιότητας και πώς έχει μπει και πώς έχουν αλλάξει τα πάντα, είναι αυτό.
Ναι, και ξέρεις, ειδικά με τον Τραμπ, από τότε, από τις προηγούμενες εκλογές που είχε γίνει εκείνο το σκάνδαλο με την Cambridge Analytica, την εταιρεία που είχε πάρει τα προσωπικά δεδομένα εκατομμυρίων ψηφοφόρων και τα είχε δώσει στον Τραμπ, και είχε αποκαλυφθεί όλο αυτό το σκάνδαλο, και είχαν κάνει μετά μία δημοσκόπηση σε αυτούς τους οπαδούς του Τραμπ. Και εκεί που περιμένανε κάποιο είδος ντροπής από την αποκάλυψη, όχι από την πράξη την ίδια, ένα είδος, ξέρω εγώ, ντροπής σπαρτιάτικης, ότι ναι, μπορείς να κλέβεις, αλλά να μην σε πιάσουν στα πράσα. Είναι ντροπή να σε πιάνουν, όχι να κλέβεις. Κι όμως εκεί πέρα είδανε πια ένα είδος περηφάνειας, ένα καμάρι, ότι
ακριβώς,
είναι μάγκας. Που το περνάει το ψέμα του.
Αυτή είναι η χυδαιότητα.
Ναι, ναι. Και άλλη πίστα αυτό.
Ναι, ο Μπιφόν ακριβώς αυτό αναλύει, πώς από τι, ποια είναι τα συστατικά αυτής της χυδαιότητας και πώς έχει εξαπλωθεί. Ξεκινώντας από πολύ παλιότερα, τέλος πάντων, νομίζω ότι έχει σημασία αυτό το βιβλίο.
Μάλιστα. Πότε κυκλοφορεί?
Αυτό κυκλοφορεί, είναι στο τυπογραφείο τώρα. Φαντάζομαι σε ένα δεκαήμερο, 15 το πολύ μέρες κυκλοφορεί.
Ωραία, ωραία. Εξαιρετικά ενδιαφέρον.
Για να αλλάξουμε εντελώς την πίστα και να φτάσουμε στο άλλο άκρο, βγάζουμε επιτέλους ένα μεγάλο βιβλίο το οποίο έχει τύχη τεράστιας επιμέλειας, του Siegfried Unzeld. Ποιος ήταν ο Siegfried Unzeld? Ήταν αυτός που ανέλαβε το 1959 το Zurkamp, έναν πολύ μεγάλο
γερμανικό οίκο,
ναι, και τον έκανε κολοσσό,
νομίζω,
ναι. Και αυτό ο Unzeld, σε όλες τις μετακινήσεις για να δει τους κληρονόμους του Μπρέχτ, για να μιλήσει για τις παραστάσεις εκείνες, για να πει όλες τις συνεργασίες του με συγγραφείς, συνεργάτες για τα εξώφυλλα, επιμελητές, κράταγε σημειώσεις που συνήθως τις κράταγε καθοδόν, σε τρένο,
ταξιδεύοντας.
Και αυτός ο τίτλος είναι «Σημειώματα ταξιδίων» και εμείς έχουμε προσθέσει ως υπότιτλο «Συγγραφείς εκδόσεις πόλης». Και εκεί βλέπεις πραγματικά πώς στείνεται ένας μεγάλος εκδοτικός οίκος. Βλέπεις τις σχέσεις με όλα τα πρόσωπα που θεμελίωσαν τη σύγχρονη ευρωπαϊκή λογοτεχνία, αλλά και αμερικάνικη, γιατί είναι και πολλά όσους είχε φέρει. Και είναι ένα θαυμαστό βιβλίο. Καταλαβαίνεις ότι θα κάνει 10 εκδόσεις μέσα σε 3 μήνες, έτσι, ναι, θα το συζητάμε.
Ναι. Αλλά είναι μια μαρτυρία.
Ναι, το χαιρόμαστε.
Μια μεγάλη μαρτυρία.
Ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ. Λοιπόν, το λέω αντιστοιχτικά με τη χυδαιότητα και την κατάσταση των αυτοεκδόσεων.
Και τον χαμένο κόσμο, τον χαμένο παράδεισο, ναι, αντίστοιχα, ναι, τον κόσμο που χάθηκε.
Που είναι πολύ σκληρός και ακριβής και ατσάλινος και έχει τελείως καθαρό βλέμμα απέναντι.
Απομυθοποιητικό.
Απομυθοποιητικό, αλλά γνωρίζεις και όλους τους συγγραφείς και αυτά. Λοιπόν, αυτό θα βγει στο τέλος του χρόνου.
Αυτό μου θυμίσε ένα βιβλίο που είχατε βγάλει πάλι εσείς στον ποταμό, που είχα γράψει πάλι του ενός Ισπανού.
Και τα βιβλιοπολία.
Τα βιβλιοπολία.
Ναι, ναι. Που ο γύρος του κόσμου γύρος, μέσα από τα βιβλιοπολία.
Ναι, εξαιρετικό βιβλίο. Ναι, και αυτό, ναι, έλεγε, ναι, απίστευτες ιστορίες, ναι, ορισμένες απίστευτες σκληρότητας ιστορίες. Ναι. Δεν το περιμένεις. Τον Μάο ως βιβλιοπόλη, ξέρω εγώ, ναι, ναι, ή τη βιβλιοφαγία του Στάλιν, και που δεν περιοριζόταν μονάχα στο να τρώει τίτλους, αλλά έτρωγε και συγγραφείς κατά καιρούς.
Ναι. Αυτά είναι περίπου, ναι, 1000, να φανταστείς, ναι, απολύτως εμπιστευτικά, ναι, ταξιδιωτικά σημειώματα προς τους συνεργάτες του.
Ναι.
Δηλαδή, ναι, έλεγε ότι στον Τατσόπουλο συμφώνησα, ναι, τόσα ποσοστά, τόσες προκαταβολές, τόσα ταξίδια, δεν θα έχει υποσημειώσεις, υποσελίδιες, δηλαδή, ναι, από, ναι, τα
τη μέρα με το δουλειά που γινόταν.
Μέχρι, ναι, τα, ναι, ναι. Φαντάσου αυτά όταν τα ακούς για πολύ μεγάλους συγγραφείς, χωρίς, ναι, να θέλω να σε...
Ναι, ναι, όχι, το αντιλαμβάνομαι και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πολύ,
ναι,
γιατί, ναι.
Ο Μπρέχτ, ο Εσέ και εγώ. Ναι.
Okay. Λοιπόν, έχουμε ελληνικά βιβλία,
ναι,
ελληνική παραγωγή.
Ναι.
Λοιπόν, θα πούμε ότι έχουμε το καινούριο μυθιστόρημα της Ισμήνης Καριωτάκη, κρατικό βραβείο για το προηγούμενο που έβγαλε ο Ποταμός. Αυτό είναι ένα βιβλίο που λέγεται «Σάρα εν Μπερλίν». Είναι ισπανικός ο τίτλος. «Η Σάρα στο Βερολίνο».
Το οποίο είναι ένα μοτέλ, αυτό είναι ξενοδοχείο.
Είναι ακριβώς. Είναι. Καλά, είσαι απίστευτος.
Ναι. 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 Τα ξέρω τα πάντα για το Βερολίνο.
Ναι.
Η αλήθεια είναι ότι διάβασα απλώς το δελτίο τύπου για το «Σάρα εν Μπερλίν».
Λοιπόν. Και όπου είναι η ηρωίδα που είναι η ίδια, που... ξεκινάει στο να...
Ξεκινάει ως ξένη.
Ως ξένη.
Εξαρχιώτης από την Νεάπολη.
Ξένος για πάντα, ξένος.
Από
δηλαδή,
την Νεάπολη ήταν εξαρχία.
Ναι, παραμένει ξένη.
Και πρέπει να σου πω, όταν διάβαζα ακριβώς το δελτίο τύπου για αυτό το βιβλίο, θυμήθηκα ένα σύνθημα από το οποίο είχα δει στη Γερμανία όταν είχα πάει, και συγκεκριμένα το είχα δει και στο Βερολίνο, όπου εκείνο τον καιρό γινόντουσαν, καίγανε ξενώνες μεταναστών, γινόντουσαν, ναι, διάφορα τραγικά γεγονότα σαν αυτά που συμβαίνουν, mm, και τώρα στη Γερμανία, με αποτέλεσμα την απόφαση που βγάλανε πριν από λίγες μέρες, στην ουσία να κλείσουν τα σύνορα, να ακυρώσουν την ίδια τη συνθήκη του Σέγγεν, κάτι που θα δημιουργήσει τρομακτικά, mm, προβλήματα σε όλη την Ευρώπη. Τέλος πάντων, τότε που καίγανε τους ξενώνες, και καμιά φορά καίγανε και ανθρώπους μαζί με τους ξενώνες, υπήρχαν και μεγάλες διαδηλώσεις υπέρ των μεταναστών που γινόντουσαν έτσι σε αντίστοιξη, και γράφαν το σύνθημα που γράφαν, και μου το θύμισε αμέσως το δελτίο τύπου για αυτό το βιβλίο: «Μην ξεχνάς ότι και εσύ είσαι ξένος παντού εκτός από εδώ». Ναι. Λοιπόν, και με αυτό το συνέστημα έρχεται ως ξένη που βλέπει το Βερολίνο, αλλά είναι ανοιχτή στην εμπειρία
ακριβώς
του Βερολίνου. Και, κάθε είδους.
Ναι. Αυτό το θα κυκλοφορήσει τέλη Νοεμβρίου, ξέρεις, αυτό που λένε για τα Χριστούγεννα.
Ναι, ναι.
Θα βγάλουμε επίσης του Δημήτρη Χριστόπουλου τη 12η Φεβρουαρίου. Ο Δημήτρης Χριστόπουλος κυκλοφόρησε αυτή τη χρονιά από το Ροδάκιο ένα καταπληκτικό μυθιστόρημα και νομίζω ότι αξίζει να έρθει στην εκπομπή, το «Έλα να παίξουμε».
Ναι, ναι.
Πάρα πολύ δυνατό, εξαιρετικό. Το 12η Φεβρουαρίου είναι η ημερομηνία που κάηκαν τα δύο σινεμά.
Ναι, το Αττικό και ο Απόλλων.
Το Αττικό και
στα δύο.
Ναι. Και
που γίνανε εκείνα τα τρομερά επεισόδια.
Τα τρομερά επεισόδια.
Είναι η 12η Φεβρουαρίου του 2012.
Και είναι, ο υπότιτλος είναι 21 αφηγηματικές σεκάνς και είναι, συνδέονται τα γεγονότα με την κινηματογραφική μας εμπειρία.
Και σε μια περίοδο για την οποία δεν ξέρω, μπορεί να απλώς να έχει διαφύγει της δικιάς μου προσοχής, αλλά δεν ξέρω πολλούς τίτλους ελληνικής λογοτεχνίας, σίγουρα υπάρχουν, αλλά δεν ξέρω πολλούς, που να ασχολούνται με αυτή τη συγκεκριμένη ιστορική περίοδο, η οποία με κάποιο έτσι μαγικό τρόπο είναι και πολύ κοντά και αρκετά μακριά από αυτό, ναι, που ζούμε σήμερα. Ναι. Το τι συνέβαινε το 2012.
Ναι.
Τότε όλη η τρέλα εκείνης της χρονιάς.
Νομίζω ότι υπάρχουν και άλλα βιβλία.
Σίγουρα υπάρχουν.
Ναι.
Απλώς δεν έχουμε εστιάσει ακόμα τόσο πολύ.
Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι μεταξύ μυθοπλασίας και πραγματικότητας, μεταξύ ατομικού και συλλογικού χρόνου. Το σινεμά έχει πολύ μεγάλο ρόλο και πολύ μεγάλη σημασία στο βιβλίο και αυτός είναι ένας από τους λόγους που ζητήσαμε και τον πρόλογο του βιβλίου. Τον έχει γράψει ο Κώστας Φέρης, που κάνει ένα ανατρεπτικό και τελείως έξω από αυτό που θα φανταζόταν κανείς σχόλιο, κυρίως για το σινεμά, για το τι είναι σινεμά και ποια είναι η σχέση δική μας με τις αίθουσες.
Τον είχαμε φέρει εδώ, τον Φέρη,
για το, λίγο τη γέφυρα.
Ναι, ακριβώς. Τη γέφυρα των λεμονιών.
Ναι, λοιπόν, να συνεχίσω ή λέω πολλά?
Ναι, όχι, μια χαρά τα πας.
Θα βγάλουμε της Μαρίας Κοπανίτσα το πρώτο μη ποιητικό βιβλίο, «Τα νύχια Περλέ», το οποίο, αν έχεις διαβάσει το δελτίο τύπου,
ναι,
το έχει γράψει το πιστόφυλλο ο Νίκος Καραπηδάκης. Δηλαδή, μάλιστα, είναι συνδυασμός πολύ...
και εκρηκτικός.
Λέει ο Καραπηδάκης ότι αποδίδει μια σειρά από κείμενα που αποδίδουν ένα ολόκληρο βίο μέσα από αναμνήσεις, αισθήσεις, φευγαλές εντυπώσεις και διαφορετικά επίπεδα εμπειριών. Διαπλέκεται το παρελθόν και το παρόν, το αγαπητό και το μισητό, το νεκρό και το ζωντανό, το όνειρο και το αποθυμένο. Είναι μια νέα μορφή λογοτεχνίας, ρεαλιστικής και λυρικής, με το χιούμορ ως μοναδικό εξομολογητικό και θεραπευτικό εργαλείο της εσωτερικής ταραχής.
Μάλιστα.
Λοιπόν, συνεχίζω. Αυτό θα βγει πολύ σύντομα, όπως και του Χριστόπουλου, δηλαδή θα βγουν μέσα στον Οκτώβρη. Έχουμε δύο...
Έχετε και ποιητικούς τίτλους όμως.
Ναι, αλλά έχουμε και δύο πεζά.
Ναι.
Πρώτες εμφανίσεις, mm-hmm, ενός πολύ νέου συγγραφέα, του Νικήτα Δεσποτίδη. Είναι, ναι, το πρώτο του βιβλίο. Ο ίδιος είναι...
Όταν λες πολύ νέου, πόσο δηλαδή είναι? Πόσο χρονών είναι αυτό το παιδί?
Πρέπει να είναι 24, ναι, 23, 25,
ναι.
Αν σου,
ναι,
θυμίζει κάτι.
Όχι, εγώ το έβγαλα 20 και το έγραψα 18.
Ωραία, θα ρωτήσω τον Δεσποτίδη για να κάνετε κόντρες. Και με τον τίτλο «Η διαδρομή του στην Πέμπτη τα μεσάνυχτα».
Ναι.
Και έχουμε πρώτη εμφάνιση ενός μεσήλικα συγγραφέα, του Κώστα Μίτζηρα, που λέγεται «Στην πόρτα», μια νουβέλα, και που είναι η ιστορία ενός ανθρώπου που χάνει τη μιλιά του, τη λαλιά του, αλλά δεν χάνει τη σκέψη του, ναι, δεν χάνει το νου του, και ο οποίος βρίσκεται σε ένα κέντρο αποκατάστασης.
Ομιλίας. Ναι, δηλαδή προσπαθεί ξανά να μπορεί να εκφράσει τη σκέψη του.
Ναι, και όλα...
Αλλά εμείς ακούμε τη σκέψη του.
Ακούμε τη σκέψη του.
Ναι.
Και ακούμε τη ζωή του.
Είναι και η δύναμη της λογοτεχνίας, δηλαδή. Ναι. Να μπορεί να μας μεταδίδει το τι συμβαίνει μες στο κεφάλι μας. Που δεν γίνεται με άλλο τρόπο. Με άλλη τέχνη εννοώ, εντάξει, με voice over μπορεί να γίνει και στον κινηματογράφο, αλλά γενικώς να έχεις την αίσθηση ότι παρακολουθείς τη σκέψη
του. Είναι καταπληκτικό αυτό, γιατί έχει ακριβώς το ρυθμό και τις διακλαδώσεις της σκέψης.
Ναι, ναι. Ωραία. Πάει από νευρώνα σε νευρώνα, δηλαδή.
Ναι.
Ωραία.
Λοιπόν, δύο ποιητικά.
Ναι.
Του Θωμά Κιάου, Ασκήσεις Θάρρους.
Ναι.
Και της Μέρης Κλιγκάτση, Θάλασσα με χιόνι. Και δεν έχω ακόμα να πω, αλλά να τα πω επιτροχά. Δεν λέω την ξένη λογοτεχνία.
Πες τους τίτλους.
Τελειώνω με το ταξίδι της Florence Nightingale στην Ελλάδα το 1850. Μία έρευνα που έχει κάνει η Ανίτα Παναρέτου και που το έχει μεταφράσει. Και τελευταίο...
Αυτό είναι πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική μορφή Florence Nightingale που δεν την ξέρουμε.
Βεβαίως.
Πολύ καλά στην Ελλάδα.
Και φοβερή ψυχοσύνθεση.
Ναι.
Καθόλου...
Και φοβερή μια περίοδος για την Ελλάδα ταυτόχρονα,
ναι,
το 1850.
Ακριβώς, ναι, όπου γυρνάει όλη την Ελλάδα. Και έχουμε του Κυριάκου Σιφιλτζόγλου, του γνωστού... πεζογράφου. Κάτι άλλο, έχουμε αυτές τις καταπληκτικές φωτογραφίες από την Βόρειο Ελλάδα κυρίως. Έχει τίτλο το Ακατοίκητα.
Τα άδεια σπίτια.
Τα άδεια σπίτια.
Που έχουν κατοικηθεί όμως.
Που έχουν, ναι.
Αλλά έχουν εγκαταληφθεί μέσα σε μια στιγμή.
Με μικρά κείμενα.
Ή αυτή την εντύπωση δίνουν, ναι, ότι άρον-άρον φύγανε,
ναι,
οι κάτοικοι αυτών των σπιτιών. Από αυτά τα σπίτια. Ναι, πολλές φορές έχω αυτή την αίσθηση, τις ιστορίες που γράφονται από το τι έχει, τις ιστορίες που υπαγορεύουν πράγματα πολλές φορές που έχουν εγκαταληφθεί μέσα σε σπίτια.
Βεβαίως, εμείς έχουμε βγάλει ένα αντίστοιχο βιβλίο, πολύ μεγάλο βέβαια, του Γιώργου Κυριακόπουλου, την Αρχαιολογία του Χτες, που είναι ακριβώς αυτό, στα σπίτια και τα υποστατικά κυρίως των Κυκλάδων.
Ναι.
Και όπου βλέπεις πώς οργανωνόταν η ζωή και η κοινότητα. Του Κυριάκου είναι πιο εσωτερικό.
Ναι. Ωραία.
Πες. Δεν
τώρα...
λέω την ξένη λογοτεχνία.
Όχι, πες την. Πες την.
Να πω την ξένη λογοτεχνία.
Πες ως
λοιπόν, στη
highlight.
Συνέχεια της σειράς, ναι, με το εβραϊκό Πέος Πουλί,
ναι,
βγάζουμε της Ελίζα Χάλιντεϊ ένα αμερικάνικο βιβλίο για συμμετρία,
ναι,
που αυτό έχει θεωρηθεί... ένα από τα μεγάλα έργα αμερικάνικα της δεύτερης δεκαετίας του νυν αιώνα, και ένα γαλλικό του Πιέρ Πεζού, το Άγρο Πνεωμάτι της Νύχτας. Είναι το τρίτο βιβλίο του Πεζού που βγάζουμε ελληνικά.
Μάλιστα.
Και νομίζω that's about it.
Ωραία.
Και μακάρι να καταφέρουμε να βγάλουμε όλα αυτά, βέβαια.
Τέλεια,
γιατί...
τέλεια, ναι, ναι. Λοιπόν, εντάξει, τώρα τι να πω, ότι κρατάτε θερμοπύλες και τέτοια, να πω διάφορα πομπόδι. Ναι, αλλά αυτό συμβαίνει η Αναστασία στην πραγματικότητα. Όχι, ναι, καλά. Του εγέρθη του.
Ναι, ακριβώς το
ναι. Τι κάνουν
αν και εκεί
αυτά
λέει
παιδιά,
θερμοπύλες, υπάρχουν κάτι ωραία φυσικά λουτρά που πας και κάνεις μπάνιο, ναι, και γίνεσαι καινούριος.
Πάντως και στις φυλακές Δομοκού που βρίσκονται αυτά τα λεβεντόπεδα, από η κοινωνία που ξέρεις κατά καιρούς στέλνουν κάτι γράμματα και τα λοιπά, την παρακολουθούν αυτή την εκπομπή.
Δεν αμφιβάλλω.
Ναι, γιατί ήταν και φοβεροί οι βιβλιοφίλοι. Φαινόντουσαν.
Ναι. Ξέρεις ότι είχα μπει μέσα στο κατάστημα στη Μεσογείον,
ναι,
για να βρω μία έκδοση από την οποία έψαχνε ο Κώστας.
Ναι, τότε που ήταν η Χρυσή Αυγή στη Μεσογείον,
ναι,
ακόμα. Ναι,
ναι. Και ήταν να μπαίνεις,
ναι,
μέσα σε νεκροτομείο.
Ναι, ναι.
Αυτή ήταν η αίσθηση.
Ναι. Ναι, και νομίζω ήταν και κυριολεκτικό νεκροτομείο, έτσι όπως αποδείχθηκε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Περνάω πάντα πολύ ωραία μαζί σου.
Ωραία. Να είσαι καλά. Okay. Και εγώ. Και εγώ είναι αμοιβαίο. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ. I lost my heart.
Swimming in the water. Come back here, man. Give me my daughter. Little fish, big.